Күңіздер, Қазақстан президенті басқаратын Нұротан партиясының ұсынысымен өмір бойғы президенттік мәртебесін бекіту заңнамасын ұсынамыз деген ниеттерін дүйсенбі күні Астанада осы партия төрағасының бірінші орынбасары Дархан Қалетаев айтқан. Ол Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті туралы заңның аясында ұлттың көш басшысы туралы конституциялық заңды қабылдау туралы ұсынысты сарапшылармен бірге талқылауды ұсынамыз. Онда мемлекет басшысының мәртебесіне қатысты барлық жайттар қарастырылады, соның ішінде өмір бойғы президенттік мәселенің заңдық нормаларында бекітуге болады деген. Алайда Нұр Отан партиясы төрағасы бірінші орынбасарының айтуынша бұл туралы ұсыныс төменнен түсіп жатқандықтан да қолдауға ие. Естеріңізге сала кететін болсақ, өткен бейсенбі күні Қазақстан президентінің Ақтөбеге сапары барысында профессор Байдосов Қазақстан президентіне қазіргі Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беру туралы ұсынысты көтерген болатын.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Атыраудағы құлаған көпірден және Талдықорғандағы наркологиялық диспансерде өрттен құрбан болғандардың отбасыларына материалдық көмек көрсетуді тапсырма берді, деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің адам өліміне әкелген қайғылы жағдайлар туралы есебін тыңдап, Алматы мен Атырау облысының әкімдеріне құрбан болғандардың отбасыларына материалдық көмек пен қолдау көрсетуді тапсырды. Талдықорғандағы наркологиялық диспансердің емдеу сауықтыру ғимаратында жексенбі күні болған өрттен 37 адам құрбан болған. 14-ті ауруханаға түскен. Өрттен жалпы аумағы 400 шаршы метр шарпыған.
Талдықорғандағы 37 адамның өліміне соқтырған наркологиялық диспансердің емдеу сауықтыру ғимаратындағы өртке байланысты ертең сейсенбі күні Алматы облысында қаралы күн жарияланды, деп хабарлайды Қазақстанның жаңалықтар ақпарат агенттіктері. Ертең Алматы облысының мемлекеттік органдары мен басқа да ұйымдары мемлекеттік туды тұғырынан төмен түсіреді, ал аудандардағы кафе, ресторандарда көңіл көтеру шараларын өткізбеу ұсынылды, деген облыс әкімі Серік Үмбетов.
Ауған ресмилерінің хабарлауынша, елдің батысында орын алған қарулы шайқастан ондаған талиб жауынгер өлтірілген. Ауғанстан қарулы күштерінің өкілі Абдуль Басир Горидің айтуынша, өткен сенбі күні Фарах провинциясында бірнеше сағатқа созылған шайқас салдарынан 3 американдық және 7 ауған жауынгері қаза болған. Ал американдық әскердің баспасөз хатшысы Элизабет Матистің хабарлауынша, талибандар 2 жол бомбасын және гранаталарын қолданған. Абдуль Басир Горидің деректері бойынша НАТО әскерилерінің қарымта әуе шабуылынан кем дегенде 50 талибан жауынгерлері көз жойылған. Бірақ бұл деректер ауған ресмилері әзірге растаған жоқ.
Әл-Қаида жетекшісі Усама бен Ладен американ халқына деп аталатын жаңа аудио жолдауын жариялаған. 11-ші қыркүйек оқиғасына 8 жыл толғаннан бірнеше күн өткеннен кейін бен Ладен жақтастарының бірі пайдаланатын интернет сайттардың бірінде жарияланған аудио жазбадағы үндеуді Ирақ пен Ауғанстандағы соғысты тоқтатуға дәрменсіздік танытып отыр, деп ақш президенті Барак Обаманы кінәлаған. Мұның алдындағы үндеуінде Усама бен Ладен Барак Обаманы мұсылмандардың Америкаға жек көрінішін тудырып отыр, деп айыптаған еді.
Атом энергетикасы жөніндегі халықаралық агенттіктің жаңа директоры жапондық дипломат Юкия Амано болады. Оның кандидатурасын бүгін Венада басталған МАГАТЕ-нің бас конференциясына ресми түрде бекітті. Агенттікті 12 жыл бойы басқарып келген Мохаммед Аль-Барадей қараша айының соңында отставкаға кетеді. МАГАТЕ-нің бас конференциясын Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар вице-министрі Әсет Мағауов бастаған қазақстандық делегацияда қатысуда.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Дүйсенбі күні Қазақстанға ресми сапармен Вьетнам Социалистік Республикасының премьер-министрі Нгуен Тан Зунг келеді. Келуге тиіс, деп хабарлады Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Қазақстанға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың шақыртуымен келетін Вьетнамдық үкімет басшысы мемлекеттің басшылығымен бірқатар келіссөздер өткізбекші. Кездесу қорытындысы бойынша энергетика, білім, өзара инвестицияларды қорғау, азаматтардың уақытша еңбек етуі мен сапарлары туралы екіжақты келісімдерге қол қойылмақ. Сондай-ақ осы сапар аясында бизнес форумда өткізіледі. Бұл екі елдің 15 жылдан бергі байланысы тарихындағы алғашқы жоғары дәрежелі сапар, деп атап өткен ресми өкіл.
Ресей прокуратурасы Александр Хачиров Грузияның құпия қызметіне 2004 жылдан бастап тыңшылыққа тартылып, солардың пайдасына жұмыс жасап келеді деген қорытынды жасады. Прокуратура Хачировтың басты мақсаты Грузияның бөлініп кеткен аймағы оңтүстік Осетияның грузиялық аймағында орналасқан Ресей бейбіт әскерилері туралы ақпарат жинау болған, дейді. Хачиров Ресей мен оңтүстік Осетия шекарасында орналасқан Владикавказ қаласының тұрғыны болған. Өткен айда Ресейде тағы да бір азамат сот шешімімен абақтыға қамалған. Әскери офицер подполковник Михаил Хачидзе Грузияның пайдасына шпиондық әрекеттері үшін айыпталып, мемлекеттік сатқын ретінде 6 жылға бас бостандығынан айырылған. Енді, қымбатты тыңдарман, сіздер соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.